Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yessirli emri ve şrah li sadri ve ahlil ugdeden min lisan yafkahı kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na ma allamtena inneke entel alimul hakim. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu ve ta'ala'dan takvalı olmağı, birbirimize hatırlamalı ve tevsil etmeliyiz. Və həmçində Allah subhanahu wa ta'ala'nın əməl xatırı şükür etməliyik. Və qardaşlar, biz Şeyh Fovzan Həfizahullahın mühazirələr toplumunun 4-cü dərsindəyik və dərsin adı da budur ki, Həqiqətü təzafuf və muqfə sufiyyə min usulü ibadə və din. Deməli, həqiqi sufilik və sufilərin usul ibadətdə və dində olan mövqələri. Deməli, Şeyh Fovzan Həfizahullahın 4-cü mühazirəsi sufiliyi ilə bağlıdır. Və sufilərin usulu barəsində və şeyx deməli bu mövzuya başlamamışdan öncə şeyx burada bir neçə məsələ qeyd edir. Şeyx qeyd edir ki, müqəddimatu fi bəyan davabitil ibadəti səhiyyə. Deməli ilk öncə şeyx səhih düzgün olan ibadətin müqəddiməsini eləyir. Yəni hansı ibadət düzgün olan ibadətin formasını şeyx bildirir. Və şeyh qeyd edir ki, Elhamdülillah Rabbil Aləmin, əkmələ lənə din, və atəmə aleynə ni'mə, və rəd lənə sinəmə dinən, və əmərənə bittəməsüb bihi iləl-məmət, yə eyyəl-ləzīn əmənu təqullaha qatukatı və lə təmutun illə və antı muslimun, və tilkə vasiyyəti İbrahim və Yaqub libənihi, vasəbihə İbrahim bənihi və Yaqub yə bəniyə inna Allah səfə ləkumud dinə fə lə təmutun illə və antı muslimun. Allahumma salli ve sellim ala abdika ve rasuluka nebina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Fe inna Allah halaqa'l cinne ve'l insa li ibadatihi ve kema qala taala ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa liya'budun. Şeyh deməli burada mövzunu başlamamışdan öncə burada bildirir ki, həqiqətən də Allah Subhanahu taala bütün aləmlərin Rəbbidir. Bizim dinimizi kamil edib, bizə öz nemətini tamamlayıb və bizə İslam dinini bizə din kimi razı bilib və bu dindən ölənə qədər bizə yapışmalımızı bizə əmr eləyib. Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər Allahdan qorxun, layiqincə qorxun və yalnız müsəlman kimi ölün. Və həmçində müsəlman kimi ölməyi İbrahim əleyhissalam və Yaqub əleyhissalam öz övladlarına tövsiyə ediblər və necə Allah Taala buyurur ki, vasəbihə İbrahim və bənihi və Yaqub. İbrahim əleyhissalam həm Yaqub əleyhissalam öz övladlarına bu tövsiyəni verirdilər. Ya bəni, inna Allah səfə ləkumu dinnə fələ təmutun illə və antum muslimun. Ey övladım, Allah subhanətlə sizə bu dini seçib, yalnız və yalnız müsəlman kimi ölün. Sonra müəllif qeyd edir ki, həqiqətən də Allah subhanətlə cinləri və insanları yalnız Allaha ibadət etmək üçün yaradıb. Allah təala buyurur ki, və mə xaləqtul cinnə və insə illə liya'budun. Biz cinləri və insanları yalnız Allaha ibadət etmək üçün xalq eləmişik. Sonra Şeyh Fovzan Həfizullah qeyd edir ki, və bu ibadətdə müsəlmanların şərəfi var, izzəti var. Onların dünya və axirət xoşbəxtlikləri var. Çünki insanlar və cinlər öz rəblərinə möhtacdırlar. Və rəblərindən bir an olsun belə ayrı qala bilməzlər. Amma Allah subhanahu taala isə onlardan daha ehtiyacı olmayandır. Və Allah subhanahu taala zəngindir və öz qullarına da ehtiyacı yoxdur. Necə Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, İn takfuru fe inna Allah ganiyun ankum. Əgər siz küfr etsəniz, kafir olsanız, o zaman Allah subhanahu taala sizdən zəngindir. Yəni sizə heç bir ehtiyac yoxdur. Və həmçinin Musa əleyhissalam öz qövmünə buyurdu ki, "Va qala Musa in takfuru antum ve men fil ardı cəmiyan fe inna Allah la ganiyun hamid." Musa əleyhissalam öz qövmünə dedi ki, "Əgər siz və sizin bütünlüklə yer kürəsində onlar hər bir kəs Allah subhanahu taala küfr eləsələr, o zaman bilin ki, Allah subhanahu taala zəngindir və həm sənə də Allah subhanahu taala idi. Və Şeyh Fovzan qeyd edir ki, Həfizahullah, ibadət Allahın qullar üzərində haqqıdır və onun faydası qulların özünə qayıdır. Əgər kim Allah subhanahu taala ibadət etməkdən üz döndərərsə, təkəbbür edərsə, o təkəbbür edəndir. Əgər kim Allah subhanahu taalaya Allahla başqasına ibadət edərsə, o müşrikdir. Əgər kim yalnız Allah subhanahu taala ibadət edib və bu ibadətində Allaha bidət edərsə, o mübtədidir, yəni bidət əhlidir. Amma kim tək Allah ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmursa və Allahın buyurduğu şəriət üzərində ibadət edirsə, o da deyir, mömin və müvahhiddir. Sonra şeyx qeyd edir ki, necə ki, Allah qulların ibadətə ehtiyacları olduğu kimi, Allah subhanahu wa ta'ala da bu qulların bu ibadətini onlara göstərmək üçün, onlara bildirmək üçün Allah subhanahu ta'ala qullarına elçilər nazil etdi. Allah ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz hər bir ümmətə elçi göndərdik ki, Allaha ibadət edin və Allaha və tağutdan çəkinin. Və həmçinin Allah ta'ala buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Biz səndən qabaq hər bir qövmə elçilər göndərdik və onlara vəhy etdik ki, məndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və yalnız mənə ibadət edin. Və şeyx qeyd edir ki, baxmayaraq ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz elçisini göndərdi, onlara kitablar nazilədi, amma yenə də qullarından elələri də var ki, onlar Allahın göndərdiyi şəriət üzərində ibadət etmirlər. Onlar öz zövqlərinə və havalarına uyğun ibadət edirlər. Hansı ki, şeytan bu gözəlliyi onlara gözəlləşdirib. Və bu cür insanlar da Allahın haqq yolundan azan insanlardır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرْ هُدًا مِنَ اللّٰهِ O kəsdən daha azın kim ola bilər ki, o Allahın göndərmədiyi yol üzərində öz havasına uyğun olaraq yəni ibadət edir. Və müəllif qeyd etmək istəyir ki, yəni Quran və sünnənin, yəni bütün qövmlərə elçilərin göndərilməyinə baxmayaraq, yenə də hər bir ümmətdə insanlar olub ki, onlar öz havalarına uyğun ibadət ediblər, öz zövqlərinə, istədiklərinə uyğun ibadət ediblər. Sonra şeyx qeyd edir ki, bu cür insanlar da bəşəriyyətdən çoxdur. Yəni, bəşəriyyətdə bu cür insanlar çoxdur və onlar həmçində nasranilərdə var. Nasranilərdə var. Və həmçində bu ümmətdə, İslam ümmətində də var və İslam ümmətində də bu cür azmış, yəni havalarına uyğun ibadət edənlər şeyx qeyd edir ki, onlar sufilərdir. Ona görə onlar sufilərdir ki, onlar öz mənhəzlərinə, öz yollarına uyğun olaraq xəritə çəkmişlər, cızıq qoymuşlar və onlar bu cızıq üzərində, bu xətlənmiş yol üzərində ibadət edirlər, hansı ki ona Allah subhanahu taala Quran və sünnədə əmr eləməyib. Və həqiqi isə Allahın göndərdiyi din və onun Rasulunun bəyan elədiyi din isə şeyx qeyd edir ki, sufilər o dindən tamamilə, o yoldan tamamilə uzaqdılar və onlar haqq yoldan azmış toplumdular. Sonra şeyx qeyd edir ki, Allah subhanahu taalanın şəriətdən əmr elədiyi və bildirdiyi din deyir, altdakı deyir, sabit qaydalar üzərindədir. Yəni, şeyx burada artıq əhli sünnəni, yəni həqiqi düzgün ibadətin formulasını şeyx qeyd edir. Və birinci şeyx qeyd edir, birinci odur ki, ənnə tovqifiyyə, yəni ibadət nədir? Tovqifidir. Yəni, mənim, sənin, mən bu cür istəyirəm, sən o cür istəyirsən, sən istəyirsən, get əl açıq qıl, sən əli bağlı qıl, istəyirsən möhürlə qıl, istəyirsən möhürsüz qıl, istəyirsən əlvi ürəyinin üstünə qoy, istəyirsən göbəyinin üstünə qoy, istəyirsən bura özün biləsən nə tərsini elə, tək ibadət elə, bunlar hamısı batildir. Çünki əhlüsünniyə görə, dinin usul qaydalarına görə, ibadətlər nəsli nədir? Tovqifidir. Yəni, bunlar vəhlə olan şeydir. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə necə varid olubsa, necə əmr olunubsa və bizə necə əmr eləyibsə, bizə nə eləməliyik? O cürdə ibadət etməliyik. Allah təala buyurur ki, فَاسْتَقِمْ كَمْ اُمِرْتَ وَمَنْ تَبَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ Deyir, Allahın sənə əmr elədiyi kimi düz yol üzərində ol və tövbə edib və səninlə bir yerdə olanlar sənə tabi olsunlar və həddinizi aşmayın. Sonra Allah təala buyurur ki, اِنَتَّبِ اِلَّ مَا يُحَا اِلَيَّ Muhammed s.ə.v. dili ilə deyir ki, yəni, mən yalnız və yalnız mənə vəhy olunanlarla gedirəm. Deməli, Muhammed s.ə.v. bizə çatdırdığı ibadət və ibadətin növləri birbaşa nədir? Allah subhanahu taala vəhdir. Yəni, o kiminsə zövqünə, kiminsə keyfi ilə, kiminsə istəyi ilə olan forma deyildir. İkinci, şeyh qeyd edir ki, لَبُدَّ أَنْ تَقُونَ لَلِبَادُ خَالِسَةً لِلَّهِ تَعَلَى مِنْ شَوَابِ الشِّرْكِ Deyir, ikinci isə ikinci düstur, ikinci qayda, ikinci əsas odur ki, ibadət xalis Allah subhanahu taala üçün olmalıdır və bütün şirkin köklərindən, cüziyyətlərindən, bütün şirkin qol qanadından uzaq olmalıdır. Yəni şirkdən olmalıdır, tərxis olmalıdır, yəni azad olmalıdır. Yalnız Allah üçün ibadət olmalıdır. Necə Allah təala buyurur ki: "Fəmən kənə yərcu liqa rabbi fəliyəməl əmələn salihə və lə yüşrik bi ibadəti rabbi əhədə." Kim Allah subhanahu taala ilə qarşılaşmağa ümid edirsə, o salih əməllər eləsin və Allah subhanahu taalaya heç bir şeyi şərik qoşmasın. Və eyni zamanda əgər kimsə Allaha ibadət edə-edə Allah subhanahu taala şərik qoşursa, onun əməlləri nə olur? Batil olur. Allah təala buyurur ki: "Olev əşrəku ləhəbit anhumə kənu yəmalun." Əgər onlar Allah şərik qoşsalar, nə olar? Onların elədikləri əməllər batil olar. Allah təala buyurur: "Vələqət uhiyə ilikə və iləlləzinə min qablikə lən əşrəktə ləyəhbətən əməlik və lətəkunənə minəl xasirin." Və biz sənə və səndən qabaqdakılara vəhy elədik ki, əgər sən Allaha şərik qoşsan və sənin əməllərin batil olar və sən ziyana uğrayanlardan olarsan. Və əksinə olaraq, bəlilləhə fəbud və kün minə şəkirin. Əksinə, yalnız Allah ibadət et və şükr edən qullardan ol. Bu ikincidir. Üçüncü şeyh qeyd edir ki, ləbud ən təkunə əl-qudvatu fil ibadəti vəl-mubin ləhə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm. Üçüncü səhi ibadətin düsturu, qaydası odur ki, ibadətdə nümunə kim olmalıdır? Yalnız Muhammed sallallahu aleyhi və sələm olmalıdır. Yəni, hər bir ibadət edən müsəlmanın, tovhid əhlinin nümunəsi Muhammed sallallahu aleyhi və sələm olmalıdır. Allah təala buyurur ki, ləqad kənə ləkum fi rasulillə usfətun həsənə. Artıq Muhammed sallallahu aleyhi və sələm üçün sizdə böyük bir nə var? İbrət var. Yəni, ibrət götürüləsi kəs kimdir? Yalnız Muhammed sallallahu aleyhi və sələmdir. Və həmsə Allah təala buyurur ki, və mə ətəkumun rasulü fəxudu və mə nəhəkum ənu fəntavun. Muhammed sallallahu aleyhi və sələm sizə nəyi versə neyin? Götürün və nədən çəkindirsə ondan çəkinin. Və həmçinin Allah Rasulu buyurub ki, mənə əmilə əmələ leysə ləy əmruna fəhu arad. Kim bil əməl edər və o əməl üzərində bizim əməlimiz olmazsa, o əməl ona rədd olunar. Yəni, bizim gətirdiyimiz əmələ müxalif bir əməl olmazsa, əməl nə olar? Rədd olunar. İkinci hədisdə isə Allah Rasulu buyurur ki, mən əhdətə fi əmrən hədə mə leysə minu fəhu arad. Əgər kim bizim əməlimizə bir yenilik gətirərsə, o əməl ona nə olar? Rədd onlar. Bu iki hədisin arasındakı fərq nədir, qardaşlar? Deməli, birinci hədisdə qeyd olunur, kim bir əməl edərsə, onu elədi ona rədd onlar. Amma ikinci isə kim bir yenilik eləyərsə. Yəni, bəzilər deyir ki, mən əhdətə, ikinci rivayət, deyir ki, bu yenilik edən aid, mən eləməmişəm ki. Bunun yeniliyi mən eləməmişəm, mən sadəcə kim nəsə götürmüşəm. Amma birinci rivayət, ikinci rivayəti neyiniyir? Tamamilə bir-birlərin bağlayırlar. Yəni, bu iki məşhur hədis ümumiyyətlə bidədə kökündən vuran yəni hədislərdir və hər biri müsəlman bu hədisləri əzbərləməsi daha yaxşıdır. Və həmçə Allah Rasulü buyurur ki, Sallu kəmər aytumun usalli. Məni necə namaz qılan görürsə, eləcə namaz qılın. Və həmçinin həc barədə Allah Rasulü buyurur ki, Xudu əni mənəsikəkum. Məndən həccin əhkamlarını götürün. Və başqa hədisdə eyni ilə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem oruz və digər əhkamları müsəlmanlara çatdırır. Deməli, üçüncü üsul oydu ki, ibadətdə nümunə olan kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Dördüncü, müəllif qeyd edir ki, ənəl ibadətə muhəddətun bi məvaqit və məqadir lə yəcuzu təədiyyətə və təcavuzə. Deyir, ibadət müəyyən bir vaxtda, miqdarda məhdud bir vaxtdadır. Onu aşmaq, həddini aşmaq olmaz. Necə Allah təala buyurur ki, İnnə salətə kənət ələl müminə kitəbən məqutə. Həqiqətən namaz müsəlmanlara müəyyən bir vaxtdan olub, fərz olub. Yəni, bu deməkdir ki, sən sübh namazının vaxtı girməsən, durub namaz qıla bilərsən, hətta dəst namaz alsın, hətta ixlasla qılsan belə, əməl nə olar? Rədd olunlar. Çünki namazın vaxtının girmə vaxtı var. Həmçin həc barədə Allah təala buyurur ki, Əl-həcu əşrun məlumat. Həc ayları məlum olan nədir? Aylardır. Yəni, hər bir kəs, kimsə deyə bilər ki, həc başlayır Zulhiccə ayında, o vaxtı da Məkkə bastırıq olur. Yaxşı qoy mən gedim həccim məsəl üçün məhərrəm ayında elim Kəbədə heç kim olmur. Rahat gedim şeytana da daş atım, daşı da qucaqlayım, öpüm, minada da rahat yatım, nə mundaqsı olsun, nə bir şey olsun. Eləmək olar, eləmək olmaz. Eləmək olmaz, çünki onun özünün məlum ayları vardır. Və həmçində oruz vardır Allah tərəb olur ki, Şəhr-ü Ramadan əlləd unzilə feyhil Qur'an. Hudan linnəs və beynəti minəl huda vəl furqan və mən şəhdə minkumu şəhrə fəliyasum. Allah tələb olur ki, Ramazan ayı o aydır ki, hansı ki, o ayda Quran nazil olmuşdur. O ayda insanlar haqq, hüda yolu bəyan olmuşdur. Və kim bu ayı görərsə, neynəsin? Oruç tutsun. Deməli, Ramazan ayının doğrucu nə ilə başlayır? Ramazan ayının girməyi ilə. Bu da dördüncü üsuldur. Beşinci üsulda şeyh qeyd edir ki, لَبُدْ أَنْ تَقُونَ الْعِبَادَ قَائِمَةً عَلَى مُحَبَّتِ اللَّهِ تَعَلَى وَالْظُولُ لَهُ وَالْخُفِ وَرِجَاهِ Bu da mühümdür, qardaşlar. Müəllif qeyd edir ki, şərtdir ki, ibadət Allah Taala sevgi, zəlillik, qorxu və ümid üzərində olsun. Deməli, bu dördün olmalıdır, qardaşlar, cəmlənməlidir ibadətdə. Yəni, həm sevgi, həm zəlillik, həm qorxu, həm də ümid. Allah Taala buyurur ki, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihil wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. O kəslər ki, Allah Subhanahu dua edərlər, yəni ibadət edərlər və Rəblərinə yaxınlaşmağın yollarını axtararlar ki, hansı Rəbbinə daha yaxındır və Allahın rəhmətini ümid edib onun əzabını nəyərlər? Qorxarlar. Deməli, düzgün ibadət rəhmətlə ümidi, qorxunu bir yerdə cəm etməkdir. Və həmçinin də Allah Subhanahu Taala'nın da sevməyin də əlaməti deməz. Allah Subhanahu Taala Quran-Kərimdə bildirmişdir. Allah Taala buyurur ki, Əl-İmran surəsində: "Qul in kuntum tuhibbun la fattabi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum dhunubakum vallahu ghafurur rahim. Qul atiyullah və rasul fa in tawallaytum fa innallaha la yuhibbul kafirin." Allah Taala buyurur ki, həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nı sevirsinizsə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olun. Bu zaman Allah Taala sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Həqiqətən də Allah Ğafur və Rəhimdir. Allaha və onun rəsuluna itaat edin və ondan üz döndərməyin. Kim üz döndərərsə, həqiqətən də Allah Taala kafirləri sevməz. Və şeyx deyir ki, burada Allah Subhanahu Taala deməli Allah'a olan məhəbbəti bu onun səmərəsini zikr eləyir. Allah'a olan deməli sevgin əlaməti odur. Nədir qardaşlar? Allah'a olan sevgin əlaməti Muhammed salsam tabi olmaq. Yəni kimsə mən Allahı sevirəm iddia edirsə, onun qarşısında olan hədəf nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmalıdır. Yaxşı, bu birinci əlamət, sevgin əlamətidir. Amma sevginin səmərəsi nədir? Bunun nəticəsi nədir? Nəticəsi odur ki, Allah Taala bu həmin qulu sevir və onun günahlarını əff edir, bağışlayır. Yəni mücərrəd iddia edirəm ki, etmək ki, mən Allah Taalanı sevirəm, bu mücərrəd iddiadır. Amma həqiqi iddia Allah sevən iddiası Muhammed s.ə.v. tabi olmaqdır və onun da nəticəsi Allah s.ə.v. qulunu əff eləyir, bağışlayır və Allah Taala həmən qulunu sevir. Altıncı müəllif qeyd edir ki, Ənəl ibadətə lə təskud ənil mükəllif min buluğu əqlən ilə vəfati. Altıncı müəllif qeyd edir ki, ibadət bir insanın mükəlləf olduğu vaxtdan ölənə qədər boynunu neynəmir? Düşmür. Bax, bu əhlüsünün 6 dənə usul qaydasıdır ibadətdə. Allah Taala buyurur ki, وَلَا تَمُوتُنْ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَبُدْ رَبَّقَ هَتَّ يَعْتِيَكَ الْيَقِنِ Allaha yalnız müsəlman olaraq ölün, ikinci ay isə Allaha ibadət et, hətta sənə ölüm gəlincəyə qədər. Və bu deməkdir ki, bir insan mükəlləf olduğu vaxtdan ölənə qədər ibadət onun boynuna neynəmir? Düşmür, ibadət onun boynuna düşmür. Və bununla şeyx əhl-i sünnənin, yəni səhih ibadətin qaydalarını zikr elədi, sonra isə şeyx keçir sufilərə. Və şeyx burada ilk öncə sufilikdən danışır, qeyd edir ki, həqiqəti sufiyyə, həqiqi sufilik. Şeyx qeyd edir ki, həqiqi sufilik ləhsi ümumiyyətlə İslamın ilkin vaxtlarında olmayıb. Yalnız və yalnız o, sonradan İslama daxil olan ad və firqə olub. İbn Teymiyyə rəhməhullah Məcmə Fətava kitabına qeyd edir ki, sufili ləfsi İslamın ilk üç əsrində məşhur olmayıb. O, yalnız ondan sonraki əsrlərdə məşhurlaşıb. Və bu barədə İmam Əhməd, ondan sonra Süleyman Ədərimi, həmsin Sufiyyə Nətov Rəhməllah öz kitablarında qeyd etmişlər və bu barədə onların elədikləri nəql Həsən el-Basrıdan, yəni nəql olunur. Və amma sufi sözünü, yəni bax burdan bir dənə məsələn qeyd edək ki, yəni bu bizə aydın elədi ki, deməli ibtidai dövrdə İslamın ilkin vaxtlarında sufilik olmayıb, olmayıb. Bu sonrakı əsrlərdə İslamiyyətə əlavə olunan, daxil olan firqədir. Amma sufi sözü nədən sufi adlanıb deyə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, dedilər ki, o deməli nəsəb sufi nəsəbin nisbət olunandı. Misal üçün Qureyşi kimi, Mədəni kimi şeyh dedilər ki, bu yanlışdır, yanlışdır. İkinci dedilər ki, o sufi əhlindən götürülüb. Yəni sufi əhli kim idi qardaşlar? Bəli, bəli, Peyğəmbər s.ə.v-in mislinin arxa tərəfində orada xurmadan, belə deyək də, çardaq düzəldirdilər və onun altında evi eşi olmayan insanlar qalardı, sahabilər qalardı. Yəni kimlər ki, bəli, Mədnədə, onlara suf əhli deyirdilər. İkinci ləfz odur ki, deyirlər ki, bu sufi sözü suf əhlindən götürülür və şeyx də deyir ki, o xatadır, çünki əgər deyir, o sufi əhlindən götürülsə, onlara əs-sufiyyə, onlara sufiyyun deyərdilər. Yəni, sadı, saddan sonra vav qoymazsa, promoy sufi, birbaşa sufi olardı. Bu da bir xatadır. Bəzi dedilər ki, o, Allah subhanət Allah'ın dərgahında birinci səhvləri olanlara aiddir. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu da xatadır, yanlışdır. Çünki əgər deyil, elə olsaydı, onda safiyyun olardı. Üçün dördündür, dedilər ki, bu Allah subhanət Allah'ın seçdiyi bir topluma aiddir. Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu da xatadır. Çünki əgər belə olsaydı, ona nisbət olunsaydı, onda o safavi olardı. Safavi olardı, sufi olmazdı. Və dördüncü dedilər ki, bu sufa, yəni yuna nisbət olunandı. Və bu da, deməli, yox, sufa deyil, bu bir qəbilənin adına da nisbət olunur. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, yəni Saffat İbn Beşir, İbn Ədib İbn Beşirə nisbət olunur. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu da deyir, məşhur olmayıb ərəblərdə. Çünki deyir, bu nəsəb deyir, ərəblərdə məşhur olsaydı, onda o kəlimə sahabilərin tabinlərinin dövrünə dirişlənərdi. Amma nədir, nə Quranda, nə sünnədə, sahabilərin dövründə bu adda deyir, insan ümumiyyətlə olmayıb. Amma sonuncu rəisə qeyd edirlər ki, bu yuna nisbət olunur və İbn Teymiyyə rəhməhullah dəlilləri gətirir ki, bu, bax, həmən bu yuna nisbət olunan sözdür. Əs-sufi, suf sözünə nisbət olunandır və bu da deyir ki, ümumiyyətlə bu kəlmə Basra əhlində olan sufilərə şamil olundu. Ona görə ki, onlar ən birinci əyinlərində o yundan, yəni düzəldilmiş paltalara üstünlük verirdilər ki, sadəliklərinə görə və onların zahiri görünüşlərinə görə də onlara, yəni zahiri o libası geyindiklərinə görə də o toplumu onlara şamil edir. Amma İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, onların ümumiyyətlə heç bir hədəfləri, qaydaları olmayıb ki, yəni bunu geyinin ki, olun sufi. Sadəcə bu cür bunlar geyiniblər və geyimlərinə nisbətən də onlara bu şamil olunub və bu da nəql olunur, deməli, İbn Sirin, Muhammed İbn Sirin rəhməlladan, İbn Sirin rəhməlla deyilir ki, Basrada bir toplum insanlar var, onlar yun geyməyə üstünlüyü verirdilər və onlar deyirdilər ki, biz yuna üstünlük veririk, çünki bu barədə biz özümüzü Məsih İsa'ya oxşatmaq istəyirik. Amma İbn Sirin rəhməhullah dedi ki, amma bizə Muhammed s.ə.v yolu daha sevimlidir və Muhammed s.ə.v geyindikləri isə katan və pambıqdan olan libaslar olub. Və deyir, sufilər, həmən insanlar dedilər ki, biz bu geyimlə özümüzü İsa aleyhissalama oxşadırıq, amma Muhammed İbn Sirin rəhməhullah deyir ki, amma bizə özümüzün Peyğəmbərimizin Muhammed s.ə.v yolu bizə daha sevimlidir və Muhammed s.ə.v pambıq da geyinib və katan da libasları geyinib, hətta bəzi halda ikisinin bir yerdə istifadəsindən olan, deməli, Muhammed s.ə.v paltar geyinib. Və beləli İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, Ama bu da onu göstərir ki, onların sufi sözü nisbəti məhz onların əynində olan libasa görə bunlara sufilər deyilib. Yalnız buna görə, yəni başqa heç bir heç bir məsələyə görə deyil. Çünki onların zahiri görünüşləri məhz o yundan gelmiş paltarlar olub. Sonra şeyh qeyd edir ki, və bu da ən birinci toplumlar olub. Ən birinci, yəni Basra'da olan bu toplumlar olub və bunlar da deməli Həsən Basrının ətrafında olan deməli Abdülvahid ibn Zeyd Abdullah ibn Zeyd Həsən Basrının ətrafında olan insanlardan olub və onlar bu cür ibadətlə məşhur olan insanlar olublar. Onlar Allahdan qorxan olublar, çoxlu ibadət edənlər olublar və onlar dünyada zahidliklə məşhur olublar. Halbuki İbn Teymiyyə rəhmətullah deyir ki, onların bu Basrada onların bu cür zahidliyi o dövrdə heç bir İslam əyalətinin heç bir şəhərində bu cür məşhur olmamışı. Nəinki deyil bu Basrada kimi və beləliklə də deyir ki, ilkin ibtidai sufilik məhz, bax kökü gedib o Basra camatına gəlir. Halbuki onlara heç bir şəriət, heç bir müxaliflik olmayıb. Aydın qardaşlar, heç bir müxaliflik olmayıb. Sonra isə şeyh qeyd edir ki, və sonradan artıq sufilik bugünkü günə qədər başladı çoxalmağa və beləliklə artıq onlar öz Basradan kənara çıxdı sufilik. Bu nəticə etibarilə onlar artıq öz hədlərini aşdılar. Onlar öz hədlərini aşdılar. Çünki nə qədər onların içində elm var idi, alimlər var idi, onlar nizamda idilər, düzgün yol üzərində idilər. Nə zaman deyir artıq deyir bu sufilik Basradan kənara çıxdı, artıq insanlar elmdən uzaqlaşdılar və bu cür də insanlar başladılar azmağa. Hətta İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, o dərəcəyə çatdı ki, artıq sufilərin elədikləri müəyyən bir əməllər artıq nasranilər və həmçinin də Hind dinlərinə muvafiq olmağa deyir, yəni başladı. Və bu da onu göstərir ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah dediyi kimi, sufilərin birbaşı olaraq nasranilərlə yəni əlaqəsi yəni vardır. Yəni dini görünüş baxımından, ibadət etdikləri baxımından. Sonra müəllif qeyd edir ki, amma buna baxmayaraq, yəni sonrakı mərhələdə sufilərin hədləri aşmana baxmayaraq, ancaq ilkin dövrdə olan, yəni həmən bu sufilər, yəni dünyada zahid olanlar Fudayl ibn İyad və Cüneyd və İbrahim ibn Ətəm və başqaları, onlar haqq və haqq din, haqq mənhəz yəni üzərində idilər. Nə zamandır artıq deyir, onlar Basradan uzaqlaşdılar, yəni sufili mənhəci Basradan uzaqlaşdı və onun ətrafına deyir, artıq deyir, elmsiz insanlar toplaşdılar və artıq şeytan deyir, gəldi bunlara yaxınlaşdı və artıq ibadətdi, bunlar artıq öz zövqlərinə uyğun eləməyə deyir, başladılar. Və bununla da şeyh deməli, bu sufilərin ibtidai başlanacağından danışır, sonra isə şeyh deməli, sufilərin ibadət və dində olan mövqələrindən, yəni onlar hansı mövqədədirlər. Və şeyh qeyd edir ki, xüsusən də bu deyir, əvvəlki yox, sonraki sufilərdədir. Birinci, şeyh qeyd edir ki, qasruhum əl-ibədədə əl-məhəbbə. Birinci sufilərin zəlalətlərindən, azınlığından biri odur ki, onlar ibadətlərini sırf məhəbbət üzərində qururlar. Onlar ibadətlərini sırf məhəbbət üzərində qururlar. Yəni, yalnız Allahı sevmək baxımından. Amma onlar digər qorxu, ümid, və məsələləri kənara qoyurlar. Və onlar deyirlər ki, mən Allah Subhanahu Taala'ya onun cənnətinə tamah edərək və onun odundan qorxaraq ibadət eləmirəm. Mən deyir, yalnız və yalnız necə ibadət edirəm Allaha? Sevərək ibadət edirəm. Bu da təbii ki, xatadır. Təbii ki, müəllif qeyd edir ki, Allah Subhanahu Taala'nı sevmək, sevərək ibadət etmək bu dinin əsasıdır və din onun üzərində qurulur. Ancaq o ibadət təkcə sevgi üzərində deyildir. İbadət həm qorxu və həmçində ümid və həmçində sevgi, zəlillik və xudu üzərində olmalıdır. Biz İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni ibadət tərifi odur ki, ismün cəmiyyün limə yuhibullah və yardahu min əqvalin vəl əməl əz-zahirə vəl-bətinə. ibadət odur ki, Allah Subhanahu sevib razı qaldığı söz, əməl, zahiri və batini olanlar, bunlar hamısı, yəni ibadətə düşür. Və bu baxımdan da təbii ki, insan ibadət etdiyi zaman təkcə məhəbbət tərəfini götürürsə və qorxu, ümid, bu tərəflərini yəni tərk edirsə, təbii ki, bu insanı artıq təşəbbülüdə aparır və azınlığa doğru aparır. Ona görə sələflər deyiblər ki, mənə əbədəllah bil hubbi vahdən və huva zındıq. Deyir, kim əgər Allah subhanahu teala yalnız sevərək ibadət edirsə, o deyir zındıqdır. O mənə əbədəhu bir rəcə və huva murci. Kim Allah yalnız ümid edərək ibadət edirsə, o deyir murcidir, yəni murciyədir. Və deyir, kim Allah subhanahu teala qorxaraq, yalnız qorxaraq ibadət edirsə, o deyir hururidir, yəni xavarizlərdəndir. Və mən əbədəhu bil hubbu vəl xovu vəl rəcə və huva müminun vahid. Əgər kimsə Allah subhanahu sevərək, qorxaraq və Allahın rəhməti ümid edərək ibadət edirsə, o deyir, müvahid olan möminlərdəndir. Deməli, mömin üçün sevgi, ümid, qorxu, bütün bu nə olmalıdır? Bir yerdə cəm olmalıdır. Əgər bunlar ayrı-ayrıqda olanda özümüzdə eşitdiyimiz kimi insan ya murci ola bilər, ya xavarc ola bilər, ya da kim ola bilər? Zındıq ola bilər. İkinci, eyni zamanda müəllif sonra burada nəyə qeyd edir? Müəllif qeyd edir ki, təbii ki, deyir, onların mücərrəd iddia eləməsi ki, biz Allahı yalnız sevərək ibadə edirik. Şeyx o Əl İmran surəsindəki ayəni birbaşa onların qarşısına qoyur ki, yəni Allah Taala Quran-ı Kərimdə onu sevəni iddia edənin qabağına şərt qoyub qoymuyor. Qoyub, hikayədə zikirlədiyimiz kimi. Yəni, Allahı sevənin iddiasının qarşısında olan hədəf Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nə eləməkdir? Tabi olmaqdır. Əgər bir qulunun üzərində, əgər Allaha, onun rəsulunu olan itayət görsəmirsə, deməli, bunun Allaha sevgisi nədir? Yanlışdır. Ona görə bəzi cahillər dediyi kimi, yox, mən Allahı sevirəm, mənə heç bir şey lazımdır. Bu da batildir. Çünki Quran-ı Kərim özü özlüyündə Allah olan sevgin əlamətini göstərir. Nədir? Muhammed s.ə.v. tabi olmaq. Əgər kimsə Allah rəsuluna tabi etsə, bəli o, artıq onun üzərində Allahın sevgisinin əlaməti vardır. Necə şeyh deyir ki, necə ola bilər ki, insan Allahı sevsin və onun peyğəmbərinə tabi olmasın. Deməli, bu ikincidir, hələ birincidir. Şeyx qeyd edir ki, həqiqətən də deyir, çox insanlar var ki, onlar deyir ki, Allah subhanahu sevgisini iddia edərək, onlar deyir ki, Allahın şəriətindən deyir, çıxırlar, onun rəsulunun yolundan deyir, çıxırlar. Baxmayaraq ki, onlar öz danışıqlarında Allaha olan sevgini iddia edir, amma onlar həqiqətdə şəriətin qoyduğu, yəni həddi aşırlar və o dərəcəyə çatırlar ki, bunlar hətta müəyyən əhkamlar boyunlarından düşür, yəni mükəlləflik bunların boyundan düşür, o dərəcəyə ki, onlar artıq halalı, haram və haramı da deyir, halal edirlər. Allah qorusun. İkinci onların batil düsturları, yəni qaydaları odur ki, Əs-sufiyyatu fil qalib lə yərciunə fi dinim və ibadətəm ilə kitəb və sünnə və liqtidə bin nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci ən böyük zəlalətləri odur ki, onların qardaşlar, sufilər öz ibadətlərində, dinlərində, ibadətlərində onlar Quran və sünnəyə və Muhammed s.ə.v. ittibə eləməyə yönəlmirlər, müraciət eləmirlər. Onların müraciət elədikləri öz zövqləri, istədikləri, havaları və həmçinin də o onların yolunun, yəni şeyxu tariqa deyirlər, yəni öz təriqəti, təriqət şeyxinin onlara çəkdiyi nizam üzərində gedirlər. Yəni onlar hansısa bir Muhammed s.ə.v-in hədisinə tabi olmurlar və hətta sünnəyə tabi olmurlar. Onların yolunun təriqəsinin özünün şeyxi olur və o şeyx də onlar üçün neyniyir? Xətt cızır. Nədə onların zikirlərdə, hansı zikri harada eləyəcəksən, ibadəti necə eləməlisən, nə cür eləməlisən və dəlil də gətirirlər onlar öz yuxularında və yuxularında filan şeyi belə gördü və hekayələr, yəni heç bir əsas olmayan hekayələr və yaxud da ki, uydurma olan, yəni zəif yox, uydurma olan hədislər, hansı ki, onlar bu məsələləri öz mənhəclərini səhirliyə, düzgünə çıxartmaq üçün istifadə edirlər. Amma Quran və sünnəni bir kənara qoyurlar. Ona görə əksər hallarda, məsəl üçün, hansısa bir sufi tərqətində olanın biri ilə danışanda baxırsan ki, sən o Quran deyirsən, hədis deyirsən, o isə sən deyir ki, sən şəkk eləmə, filan şey, filan vaxt getdi, filan qəbrin yanına, qəbrin içindən bir dənə əl çıxdı, başına bir dənə sığal çəkdi. Nələrdir bunlar hamısı qardaşlar? Xurafatlar. Yəni, uydurmalar, hekayətlər, xurafatlar və onlar da bax bura yönəldirlər camatı. Yəni, dəlilə deyil, məhz bu xurafatlara yönəldirlər. Və şeyh qeyd edir ki, təbii ki, məlum məsələdir ki, ibadətin səhih olması üçün insan hökmən Quran və sünnəyə yönəlməlidir. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, sufilər öz dəlillərində nasranilərə bənzəyirlər. Öz dəlillərində nasranilərə bənzəyirlər. Çünki nasranilər də öz dinlərində mütəşəbbih və hekayətlərə, yəni üstünlük verirdilər. Ki, kitabları qala-qala filan hekayələri özünə dəlil götürürlər. Bu baxımdan da şeyh qeyd edir ki, bu baxımdan da deməli, sufilər də din nasranilərə bənzəyirlər. Necə ki, nasranilər öz rahiblərindən, öz qısislərindən onların kilsələrində keşişlər, öz keşişlərini dəlil gətirirlər, onları üstün görürlər, onların dediklərini oturdurlar. Eləcə dedi ki, bu baxımdan da sufilər də kimə bənziyir? Bax, bu nasranilərə bənziyirlər. Və sonradan isə müəllif qeyd edir ki, təbii ki, bu sufilər məsdər olaraq Quran və sünnəyə müraciət eləmədiklərinə görə onlar başlarla bölünməyə və parçalanmağa. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi: "Və innə hədə sıratı müstəqimən fəttəbi'uhu və lə tətəbi'u subilə və təfərqə bikum ən səbili." Allah təala buyurur ki, haqq yol budur, müstəqim yol budur, onu ittiba eləyin və başqa yollara ittiba eləməyin ki, sizə bunlar bölünüb, yollarınız bölünüb parçalanmayasınız. Həqiqətən də nə zaman ki, baxın görün qardaşlar, insan Quran və sünnədən kənarlaşırsa, artıq təfriqəçi nə edir? Çoxalmağa başlayır. Sufilər öz ibadətlərində Quran və sünnəni dəlil götürmədiklərinə görə də, bugünkün də artıq, belə deyilir, təkcə Türkiyənin özündə elə 60-dan yuxarı sufi təriqəti var və heç birində qəbul eləmirlər. Yəni, niyə görə? Çünki əslən bunlar kitab və sünnədən kənarlaşdığına görə də onlar artıq başqalı inəməyə, parçalanmağa. Yəni, ayrıca bir təriqət, təriqətin ayrıca kimi? Ayrıca bir şeyxi. Yəni, burada olan şeyx, İraqda olan sufi şeyxin qəbul eləmir. O, məsəl üçün, Nigeriyada olan qəbul eləmir. Onun öz xüsusi mənhəci qaydası var, öz yolu var, bunun öz usulu, yolu, qaydası vardır. Bu, onlar da deyir ki, öz təriqət şeyxlərini şeyxud tariq adlandırırlar, yəni təriqət şeyxi sayırlar və o da deyir onlara, deməli, bütün firqələrə, yəni sufi firqələrinə müxalif olaraq onlara ayrıca deyir bir dənə cızıq çəkir, yəni bu ilə gedəcək, belə eləyəcək. Ona görə baxırsan, görürsən ki, acilə yaşadığımız diyarda bir yerin sufisi ilə digər yerin sufisi ilə fərqlənir. Bunlarda xüsusi zikirlər var ki, məsəl üçün 300 dəfə falan şeydir, 300 dəfə falan şeydir. Amma başqa yerə deyirsən, başqa bölgədə baxsan, görsən ki, oradakı şeyx artıq sufilər başqa cür, yəni zikir növündədirlər. O artıq bundan fərqlidirlər. Çünki hər bir, onlar etiqad edirlər ki, yəni bunların bu təriqət şeyxi artıq, belə deyək, mükəlləflikdən uzaqdır. O da deyir, birbaşa Allahdan ilham alır, yəni Allahdan vəhy alır və onun yanında olan mürid isə, misal da çəkib ki, burada, elə bil ki, meyitdən onu yuyan kimi olmalıdır. Bu nə deməkdir, qardaşlar, meyitdən onu yuyan kimi? Yəni, misal çəkir ki, deməli, müridlər öz şeyxləri ilə, təriqət şeyxləri ilə meyit onu yuyan misalı kimidir. Nə deməkdir bu misal? Yəni, hər bir şey tabi eləməlidir. Yəni, heç bir şey etiraz eləyənməlsin. Yəni, sən təzə elə meydi yuan, meydin başa nə oynatsır atsın, meydi nəsə eləyə biləcək ona? Yox, görün necə belə ciddi bir misaldır ki, həqiqdən də bax, sufilin axırı odur, qardaşlar. Yəni, bunlar o qədər kör-körana bunlar təqlid edirlər ki, hətta müəllif qeyd edir ki, onlar deyirlər ki, yəni bu sufilər deyirlər ki, mürid, öz şeyxi ilə meyitlə onu yuyan kimi yəni olmalıdır. Hətta onlar qeyd edir ki, hətta onların bəzi etiqad edirlər ki, şeyxləri Allahdan birbaşa deyir, neyir? Vəhy alır. Bu da artıq yəni küfürdür. Bu da artıq küfürdür. Bu onların deməli ikinci zəlalətlər. Üçüncü min dinə sufiyə iltizamul əzkar və avrad yədəhu ləhum əşşüyuxum. Üçüncü deməli sufilərin zəlalətləri odur ki, onlar onların şeyxlərinin, yəni təriqət şeyxlərinin onlara məhdud elədiyi müəyyən zikirlərə iltizam olmalıdırlar. Yəni tam ki, təriqət şeyxi deyir ki, sübh namazından sonra 300 dəfə lə ilahə illallah, 1000 dəfə filan şey, 1000 dəfə filan şey. Yəni, onlar da buna nə eləməlidirlər? Rəayət eləməlidirlər. Hətta deyir, təriqət şeyxinin bu çəkdiyi bu zikir növünü, onlar deyir, o qədər ciddi buna yanaşırlar ki, hətta onu Quran oxuşundan eləyirlər, üstün sayırlar. Yəni, təsəvvür edin ki, onlar deyir, bunu Quran oxunuşundan xüsusi üstün sayırlar. Bu onlar Quran tilavətini umumi zikir sayırlar. Amma şeyxin verdiyi bu zikiri isə eləməklə deyir ki, bu xas zikirdir. Yəni Quran nə sayırlar? Umumi zikir. Amma şeyxin elədiyisə bunlar məl xas, yəni zikir sayırlar. Və həmçində onlar Quranda və sünnədə varid olan zikirləri umumi zikir sayırlar. Deyir ki, bunlar umumi zikirdir. Yəni, bunların tərqətində olan zikir deyilsə, Quran və sünnədə varid olan zikir deyilsə, bu deyir, umumi zikirdir. Amma lə iləhə illallah zikri isə eyni zamanda onlarda umumi zikir sayılır. Halbuki, lə iləhə illallah əhl-i sünnədə nə deyir, qardaşlar? Mütləq zikirdir və ən əfzəl zikirdir. Hansı ki, Allah Rasulü s.ə.v. buyurub ki, mən və məndən əvvəl bütün nəbilərə verilən ən xeyirli zikr hansı idi? Lə iləhə illallah. Musa aleyhissalam Rəbbinə dedi ki, ey Rəbbim, məni elə bir zikirlə ki, mən onunla sənə zikirim və dua eləyim, yaxınlaşım. Allah subhanahu dedi, deyilən ki, lə iləhə illallah. Dedi, ey Rəbbim, bütün məxluqatın bunu deyir. Onda Allah subhanahu dedi ki, əgər yer və içində olana bütün hər bir şey məndən başqa, yəni Allahdan başqa tərəzin bir gözündə olsa, və lə iləhə illallah tərəzin bir gözündə hansı söz ağır gələr? Lə iləhə illallah. Və sufilər lə iləhə zikrini umumi zikir sayırlar. Amma sufilərdə xüsusi zikir isə Allahdır. Yəni, lə iləhə illallah silirlər, nə saxlayırlar? Bilən Allah. Amma xüsusinin xüsusi zikri isə onlarda hu deməkdir, huva kəlməsidir. Yəni artıq, baxın, görün, lə iləhə illallahu düzdür. Bunlar lə iləhə illallahını umumi zikir sayırlar, Allah sözünü xüsusi zikir sayırlar və Allah sözünün axırıncı hərflərinsə huvan isə nə sayırlar? Xüsusunun xüsusu. Yəni, hər bir adam onu eləyə bilməz. Xüsusilər eləmək, xüsusunun xüsusiləri eləməlidir. Ona görə, əgər görmüşsə sufi məclislərində avam sufilər lə iləhə illallah zikir eləyir. Biraz onlardan yuxarı mərtəbədə olanlar Allah, Allah, Allah şey verməmişsiniz ona. Onlardan da xüsus olan toplumsa hu, hu, hu kəlməsini yəni zikir edirlər. Yəni, öz aralarında bunu bölüblər. Yəni, onlar umudurlar, bunlar xüsusurlar, bunlar xüsusunun, yəni xüsusudur. Və Şeyh İslam İbni Teymiyyə Rahimahullah deyir ki, əgər Şeyh İbni Teymiyyə Rahimahullah buyurur ki, mən kim iddia edərsə ki, lə iləhə illallah zikri umudur və onun xüsusi zikri Allahdır. Və xüsusunun xüsusi huva kəlməsi isə o zaman bilin ki, o azdıran və azandır. Dallin mudil, yəni azan və azdırandır. Kim bunu iddia etiqad edirsə, o azan və azdırandır. Və sonra isə şeyx burada, deməli, lə iləhə illallah kəlməsini ərabın eləyir, yəni o yəni bildirir ki, artıq burada Allah sözünü mücərrəd, lə iləhə illallah istifadə eləmədən, yalnız Allah sözünü istifadə eləmək, o deyir, heç bir orada məna əks elətdirməyən, heç bir orada zikirdən söhbət gedirmə, burada da lüqəti ərabın gətirir. Dördüncü qardaşlar, dördüncü də müəllif qeyd edir ki, qalov mutasavvə fil avuliyə başlıyıq, xiləfən əqidə əhlüsünə vəl cəmə. Dördüncü qardaşlar, bu da onların zalatların ən şiddətlisidir. Deməli, sufilər övliyalarda və şeyxlərdə həddindən artıq həddlərini aşıblar, qulu eləyiblər. Halbuki bu, Quran və sünnədə həmçinin sələfi salin mənhəci nədir? Yəni, ziddir. Əlbəttə ki, əhl-i sünnənin mənhəcinə görə Allahın övliyalarından sevmək və onların düşmənlərini düşmənsil etmək lazımdır. Allah təala buyurur ki, İnnəmə valikumullah və rasuluhu və ləzinə əmənu, əllədinə yüqimunə sələvə yotunə zəkə və hum rakiun. Həqiqdən də möminlərin vəlisi Allah və onun rəsulu və həmsində iman etmiş, namaz qılıb, zəkat verib və rükü edənlərdir. Deməli, övliyalar möminin dostu Allah və onun rəsulu və həmsində möminin dostu möminlərdir. Kimlər? Namaz qılıb, zəkat verib və rükü edənlər. Və müəllif qeyd edir ki, Allahın övliyaları, onlar deyir, Allahdan qorxan qullardır. Hansıra ki, namaz qılırlar, zəkat verirlər və onlar ruku edirlər. Və burada da ruku təbii ki, namazın bir hissəsi kimi qeyd olunur. Və şeyh qeyd edir ki, bizə vacib olan Allahın övliyalarını sevmək və onlara yoluna getmək və onlara ehtiram eləməkdir. Amma deyir, vəlilik, yəni övliyalıq müəyyən bir şəxslərdə mövquf deyil. Yəni, deyə bilməzsən ki, yalnız filan kəs var Allahın vəlisi. Və necə sələflərdən biri deyən kimi deyir ki, mən kənə təqiyyən kənə lilləh vəliyyən. Kim Allahdan qorxarsa kim olar? Allahın vəlisi olar. Və bəli, vəlilik Allahın dostlarıdır. Kimlərdir? Allahdan qorxan, namaz qılan, zəkat verib oruçlan insanlardır. Və şeyh qeyd edir ki, hər bir Allahdan qorxan mömin, o Allah subhanahu taalanın vəlisidir. Və vəlilik müəyyən bir şəxsə mövqif deyil. Yəni, flankəsdir, təkcə belə bir şey yoxdur. Və həmçəndir ki, vəlilik də Allahın övləyəsi olmaq da deyil, bu da deyil, xatadan məsum olmaq deyil. Və bu baxımdan da əl-üləyədə vəl-üləyə vəlilik və övləyalar bu deyil, Quran və sünnədə haqdır və onların haqqını olduğu kimi vermək lazımdır. Yəni, hədlərini aşmaq lazım deyil. Amma övliyalar sufilərdə kimlərdir? Övliyalar sufilərdə onlar müəyyən xüsusi vəsflər olanlardır. Onlar övliyaları müəyyən bir şəxsə nisbət edirlər, başqa heç kim ola bilməz. Heç bir şəriətdən də bunların dəlilləri yoxdur. Və ola da bilər ki, onların övliyə dedikləri insan heç Allahdan qorxan ibadət əhli, iman əhli deyil və ola da bilər ki, həmən kimə ki övliyə deyirlər, onlar sehirbaz olsunlar, kahin olsunlar, bu haram işlərlə məşğul olsunlar. Həmçində onlar övliyalarına olan hədləri Allahın nəbilərinə olan fəzilətdən üstün sayırlar. Deməli, sufilərə görə övliyalar kimdən üstündür? Nəbilərdən, rəsullardan üstündür. Çünki onlar deyirlər ki, övliyalar birbaşa Allah subhanahu taala mələhə vəhy elə ki, get bunu filan rəsula çatdır. Onlar deyir ki, birbaşa o mələhlə bir yerdə Allah taala da onu qəbul edirlər. Yəni, baxın, görün, küfrün dərəcəsi var. Bir var, deyəsən ki, mələh ona gətirir, verir. Bir də var, bunlar etiqad edir ki, övliyalar mələhlərlə bir yerdə birbaşa inirlər, birbaşa eşidir. Yəni, birbaşa alır Allahdan, birbaşa alır. Və İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, bəzi insanlar var ki, Allahın övliyası məsələsində görürsən ki, yerlərin qarışdırırlar. Və bəzi şəxsləri Allahın vəlisi kimi etiqad edirlər və onu Allahın vəlisi qəbul edib, onun dediklərini, elədiklərini heç bir sorğu-sual eləmədən qəbul edirlər. Halbuki ola bilər ki, həmən insan birbaşa Quran və sünnəyə müxalif olsun və Allahın göndərdiyi, Rəsuluna göndərdiyi müxalif olsun. Amma bu məsələdə onlar xata elədiklərinə görə də onlar açıq-açıq Quran və sünnəyə müxalifdirlər. Və Şeyx İslam deyir ki, və bu da onu göstərir ki, bu baxımdan sufilər naslanələ neynirlər? Bənziyirlər. Sufilər deyir, naslanələ bənziyirlər və dəlil də gətirir ki, İttəqad əhbaram və ruhubanam arba min dunillə və Məsih ibn-i Məryəm və mən umir illə liyəbudullah iləhəm vahidə La ilahe illahu subhanahu amma yüşrikun. İbn Teymiyyə rahmetullah deyir ki, Bu baxımdan sufilərin övliyalarla olan məsələsinə baxınca açıq-aşkar sufilərin nasanlara bənzəməsi var və dəlil də odur ki, sufilər öz rahiblərini, kişilərini Allahdan savayı özünə rəb götürdülər. Eyni zamanda İsa Aleyhisselamı özünə rəb götürdülər. Halbuki onlar yalnız-yalnız haqq ilah olan Allaha ibadət olmağa əmr olunmuşlar və Allah subhanahu taala onların şərik qoşluğundan münəzzəhdir, yəni pakdir, təmizdir. Və sonra müəllif burada deməli İmam Tirmizinin səhih hədisini gətirir ki, Ədi ibn Hətim radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində qeyd edib ki, Allah Rasulu ondan soruşanda dedilər, dedi siz onlara ibadət edirdiniz, dedi xeyr biz onlara ibadət etmirdik, yəni bu ayənin təfsirində İbn Kəsir rəhməhullah gətirib. O zaman Muhammed s.ə.v dedi ki, məgər onlar Allahın halal edini haram etmirdilərmi? Və haramı halal edəndə siz bu vardı onlara tabi olurmu? Dedilər, bəli, deyilər, bu da sizin nəyinizdir? İbadətinizdir. Deməli, nə zaman ki, nasranilər öz rahiblərində, keşişlərində Allahın əmrlərində deyil, rahiblərin, keşişlərin əmrlərinə və qadana rəyət eləməyə başladılar. Çünki onlar da halalı haram, haramı halal elədilər. Və Allah Rasulü buyuruyor ki, sizin onlara bu məsələdə deməli, tabi olmanız özü nədir? Özü elə dedi, ibadətdir. Və bu baxımdan da təbii ki, sufilər də bu baxımdan açıq-açıqar deməli, öz övliyalarına birbaşa olaraq deməli, tabi oldular. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, və sən deyir, təəccüblənmə ki, bəzi sufilər var ki, onlar övliyə sadiqlər insanlarda müəyyən deyir, adətdən kənar əməllər var. Yəni, adi insanın eləmədiyi hər əməllər var. Misal üçün, baxırsan, görürsən ki, filan insan ölüb, amma baxırsan ki, dirildi, gəldi, buna başladı nəsə deməyə, və yaxud da ki, suyun üzərində uçur, və yaxud da ki, suyun üzərində gəzir və digər məsələlər. Yəni, havanı əlində cəm eləyir, havanı harasa yönəldir və s. Deyir, baxırsan, görürsən ki, bu cür əməllər deyir, sən elə bilmə ki, bunlar hamısı Allahın deyir, övliyalarıdır. Yəni, İbn Teymiyyə rəhməhullah demək istəyir ki, hərdən insanların eləmədiyi əmələ müxalif əməllərin olması bu Allahdan olan demək deyil. Aydın qardaşlar, bizim bəzi cahillər var ki, deyir ki, görsən onu adi adam eləmək bu suyun üzərinə gedir. Amma baxırsan, görsən ki, şeytan övliyaları da bu cür əməllərini eləyir. Eləyə bilir. Yəni, şeytan bunları elətdirir onlara. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, deyir, bütün Allahın övliyaları ittifaq ediblər ki, əgər bir insanı havada uçan görsən və suda gəzən görsən, ona baxıb qürurlanma. Qürurlanma. Onun, deyir, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem yoluna ittiba eləməyinə bax. Ki, nə qədər bu Allah Rasulunun yoluna ittiba eləyir. Çünki, deyir, Allahın övliyaların kəraməti bu baxımdan daha böyükdür. Yəni, bu sırf suyun üzrən getmək, bu deyil, özü kəramət deyil. Allahın övliyalar verdiyi kəramət bundan da deyil, daha böyük, daha əzəmətlidir. Çünki hərdən bu cür hallar hətta deyil, Allahın düşmənlərində də ola bilər. Necə ki, nə qədər biz əməllər görmüşük, deyil, kafirlərdən, müşriklərdən, kitab əhlindən, münafiqlərdən, hətta bidət əhlindən, hansı ki onlar da elə şeytanın davamçılarıdır və bu cür əməllər görüb sən dərhal bu Allahın övliyası deyib zənd eləmə, sən deyir araşdır, bəlkə deyir o elə birbaşa ilə şeytanın deyir, şeytanın onlara şeytan övliyalarıdır. Eyni zamanda İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, deyir əhl-i sünnənin övliyaları onlar deyir əməllərin halı ilə birbaşa deyir kitaba sünnəyə tabi edilər. Onların üzərində imanın nuru, Quranın nuru var və onlar deməli şəriətin hədlərini aşmırlar. Misal üçün baxırsan, görsən ki amma deyir digər isə bu cür əməllər görən insanlarda bu əməlləri görüb zənn eləmək ki, bu deyir Allahın övliyasıdır. Deyir sən onun deyir artıq deyir halına bax. Deyir əksər arada baxsan ki, bu insanlar illərlə qusul almırlar. İllərlə deyir dəstəmaz almırlar. Namaz, fərz namazlarını qılmırlar. Paltarı nəcasətli gəzirlər. İtlərlə bir yerdə mundarçılıq edirlər. Onlarca tuvaletlərdə, hamamlarda, sutkalarla, aylarla deyir, orada qalırlar. Zibilxanlarda yatırlar. Qəbirstanlıqlarda, tullantı yerlərində qalırlar. Onlardan murdar iyi gəlir. Onlar deyir, ümumiyyətlə deyir, təmizlənmirlər. Və deyir, bütün bu şeyləri sən görsən, bu nəcasətdən içində batan şeytan əməlləri görsən, bilginən ki, onların elədikləri əməlləri hamısı kim sevir? Şeytan sevir. Çünki, bilmirəm, sufili barədə biraz müraciət edəcək görərsiniz ki, ümumiyyətlə, sufilərdə o müəyyən bir həddə çatmış insanlar var, onlar ümumiyyətlə, hamamdan da özlərini məhrum edirlər. Çünki onların etiqadına görə insan nə qədər ondan pisi, murdar gəlirsə, o bir o qədər artıq deyil, dərəcəsi yüksəlir. Eyni şeydə kimdədir, qardaşlar? Nəslanələrdədir. Nəslanələrdə də ailələrlə çinməmək, artıq onların müəyyən bir dərəcə sahibi olması deməkdir. İbn Teymiyyə də rəhməhullah buyurur ki, əgər deyil, bu cür hallar görən insanlar görürsənsə ki, bu murdarçılıq içindədir, bundan iyi gəlir, bu orada, burada filan murdarçılıqda yatıb elən insandır. Desən deyil, bunu və onun elədikləri müəyyən o adi insanların elədiyi əməyə müxalif olan əməllər görüb, allanma ki, qururlanma ki, bu Allahın övliyasıdır. Bu hallar baş verirsə həmən insan, onun halına bax, bu deyil elə birbaşa özü Allahın deyil, bu deyil şeytanın deyil övliyaları. Çünki Rəhmanın övliyanın əlamətləri isə tam, yəni başqadır. Həmçində Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və sufilər öz şeyxlərinə bu məsələdə kifayətlənmədilər, hətta onlar Allah subhanahu taala rəbli sifətindən bəzilərini həmin onlara yönəltdilər. Öz sufi şeyxinə yönəltdilər və onlar etiqad edirlər ki, onlar kainətdə dəyişiklik edə bilirlər, onlar qeybi bilirlər və onlardan dualar edirlər. Və etiqad edirlər ki, onlar onların dualarını yerinə yetirməyə qadir və yaxud və s. Bütün bunlar hamısı sufilərin öz şeyxlərində olan batil deməli etiqadlardır. Və beşinci onların batil əməllərindən bunu qısa deyəcəyik Allahın izni ilə. Şeyx Fozan Həfzalar deyir ki, beşinci onların zəlalətləri odur ki, sufilərdir öz rəblərinə yaxınlaşmaqda rəqs etməkdən və musiqidən və oynamaqdan deyir, istifadə edirlər. Bu da təbii ki, ələ xüsusilə son əsrlərdə məşhur olub və bu arədə müasir əsrdə yaşamış bütün bu araşdırmacılar hamısı bu barədə qeyd etmişlər ki, yəni bunların elədikləri, yəni sufilərin ibadətdə Allaha yaxınlaşmaq baxımından mahnı oxumaları, musiqiləri, çalmaq, oynamaq, bunlar hamısı birbaşa Quran və sünnəyə ziddir və bu da məqbul əməldir və batil əməldir. Və Şeyx Fozan Həfzala qeyd edir ki, bu məsələnin həmçində İbn Teymiyyə, İmam Şafii Rəhməhullah zikr edib, həm İmam Əhməd öz kitabında bu məsələləri zikr edib ki, bunlar hamısı batildir, şəriətə ziddir. Və Şeyx qeyd edir ki, rəqslə, mahnı oxuyub, oynamaqla Allah subhanahu taala ibadət etmək, o şəriətə ziddir, şəriətə müxalifdir, Allah Rasulunun yoluna müxalifdir və Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem bu cür musiqi və qeyrisindən nəhy eləyib. Bu altıncı, sonuncu isə şeyh qeyd edir ki, və min dini sufiyyət əl-batil məyusəmuna bil əhval əlləti təndəhi bi sahibi iləl-xurucu ənət-təkalifi şəriyyə. Baxın, bu da ən batilidir ki, şeyh qeyd edir ki, sufilərin dinlərində etiqad elədiyi məsələlərdən də biri budur ki, müəyyən bir sufi şeyxi, müəyyən bir sufi olan şəxs, müəyyən bir nəticəyə hala gələndən sonra artıq o mükəlləf olmaqdan nə olur? Çıxır. Yəni, mükəlləflikdən çıxır. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bunun da səbəbi onlarda, onlar öz etiqadlarında artıq ən batil həddə çatmasıdır. Müəllif burada İbn Cəuzi Rəhməhullahdan gətirib ki, Riyadatun nəfsi və mücəhədətu təbu bir rəddihi ənil əxləqil rədilə və əhmiluhu aləl əxləqil cəmilə minən zöhdü və l-hilmi və səbrül əxləq və sidib. İbn Cəuzi Rəhməhullah qeyd edir ki, ilkin olan sufilərdə onlarda bu sifətlər var idi. Onlar öz nəfslərinlə mücahidə aparırdılar, yəni nəfslərini ram eləyə bilirdilər, öz nəfslərinə güc gələ bilirdilər və eyni zamanda da gözəl əxlaq əməlləri gözəl idi, əxlaqları gözəl idi, gözəl əxlaqlı olmağa çalışırdılar, zahid idilər, həlim idilər, səbirli idilər, ixlaslı idilər və əməllərinə sadiq idilər. Və ilkin olan sufilər də bu mənzərə ilə, yəni bu baxımdan belənçi idilər. Amma sonraki isə gələn sufilər artıq şeytan onları təlbis elədi və onlardan elmi götürdü və o nəticəyə ki, artıq onlar cəhalət, zəlalət üzərində bu deyir, bu əqidələrində dinlərini yaşadılar. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, sufilər etiqad edirlər ki, əgər bir insan öz nəfsi ilə mücahidə aparır, o dərəcədə ki, artıq nəfsini cövhərə bənzədir. Nə deməkdir o qardaşlar? O deməkdir ki, artıq o insan öz nəfsinin içini də üzü kimi görür. Yəni, artıq elə bir mərhələdədir ki, bu artıq özünün bütün cəsədinin tam cövhər aydın, bunun hər bir şey aydındır. Və belə halda deyil, artıq həmən insan deməli, mükəlləflikdən düşür sufilərə görə. Və onlar etiqad edirlər ki, əmirlər və qadranlar onlar umumi insanlara aiddir. Amma bu cür insanlar, hansı ki onlar cövhərləşən insanlar, artıq mükəlləflik onların boynundan düşür. Çünki onlar deyir, artıq nübüvvətin gəlmə hikmətini deyir, məsləhətini deyir, bilirlər. Artıq onlar bu hikməti biləndən sonra artıq onlar umumi insanlar sırasından çıxırlar və onlar artıq cövhər siniflərinə düşürlər və bununla da artıq onlar hikməti, bütün şəriətin hikmətini biləndən sonra artıq sanki bütün hədəfi vurdular, bitdilər, nəticəyə çıxdılar və artıq onlar mükələfidən düşdülər. Mükələfidən düşürdülər. Və Şeyh İbn Teymiyyə Rəhmə deyir ki, kim əgər bu etiqadı edirsə, o deyir, ən böyük zəlalət, ən böyük küfürü etiqad etmiş olur, ən böyük kafir salir. Hətta onun şərri Yahudi və Nasranilərdən deyir, daha şiddətlidir. Niyə görə? Deyir, çünki Yahudi və Nasranilər, onlar Allahın kitabının bəzən iman edib, bəzən inə edilər, küfr elədilər. Və onlar həqiqi kafirlərdilər. Və Yahudi və Nasranilər Quranın, öz kitablarının Allahın onlara verdiyi əmirləri və qadanları iqrar edirlər. Yəni, cənnəti, cəhənnəmi qəbul edirlər. Və amma bu indiki bu etiqadı mükəlləflikdən düşməyi etiqad edənlər isə onlar isə tamamilə bütün dindən eynirlər, imtina edirlər. Bütün şəriə kəmadan imtina edirlər. Yəni, əgər yahudilər və nəfsanilər bəzən iman edib, bəzən küfr edirdilərsə, bu sufilər, o həddə çatanlar, mükəlləflikdən düşənlər bütün şəriətini inirlər, bütün şəriətdən imtina edirlər. Və onlar o dərəcəyə çatırlar ki, artıq onlar əmir və qadağanları bunlara aid olmadığını bildirirlər. Və artıq haramı, halal haramı, halaldır haram bunlar sayırlar. Çünki İbn Teymiyyə Rəhmə deyir ki, onları niyə görə küfrən böyük küfür sayılır? Çünki onlar bu etiqada düşməklə onlar bütün ümmətlərə göndərmiş kitablardan deyir, kənarlaşırlar. Çünki onlar bütün dinlərin şəriətlərindən deyir, uzaqlaşırlar. Allah Subhanahu taalanın bütün din şəriətindən deyir, uzaqlaşırlar. Və Şeyx İbn Teymiyyə Rəhmə deyir ki, onlar müşriklərdən daha şiddətli idilər. Hansı müşriklərdən? Deyir, Muhammed s.ə.v. dövründə İbrahim əleyhissalamdan qalmış müşriklər var idi ki, onlar həmən o müşriklərdən deyir, daha deyir, şiddətli idilər, daha azmışlar idilər. Çünki o müşriklər, İbrahim əleyhissalamdan qalığı qalan müşriklər, az da olsa onlar deyir, öz deyir, dinlərinə deyir, itaat edirlər. Amma deyir, bu birisi müşriklər isə, bu sufilər isə, onlar tamamilə şəriətin deyir, əhkamlarından, mükəlləfliyindən deyir, özlərini uzaqlaşdırıblar. Eyni zamanda onlar etiqad edirlər ki, onlar heç bir əmrə və bir qadana itaat eləməli deyirlər. Və onlar da bunu dəlil gətirirlər ki, və abudu rabbəq hətta yətək əli yəqin, Rəbbinə ibadət elə hətta sənə yəqin gələnə kimi. Və təbii ki, yəqin sözü bütün təfsirçilər bunu ölüm sayıblar ki, ölüm gələnə qədər. Amma Sufilerse bunu bu cür itikad edirlər ki, ubud Rabbaka hatta yahsul laka al-ilm wal-ma'rifə. Rəbbə ibadət et hətta sənə elm və mərifə gələnə qədər. Yəni nə zaman kimi sən deməli elm oldun və səndə mərifə oldun. Nəyə mərifəsi? Quran və sünnənin, şəriətin hikmətini biləndən sonra. Bu sənə çatandan sonra artıq bu sənə aid olmur. Sən artıq o aid olur avam insanlara. Sən artıq bütün mükəlləflərdən artıq təmiz olursan, uzaq olursan və sənə heç bir qarşılıq olmur və bu halda həmən insan bütün şəriətin əhkamlarını tərk edir, fərzləri tərk edir və halalı haram, haramı halal edir, bütün haramları da edir və bu baxımdan da onun yanında olunan heç bir də ondan mübadiləsinə soruşu biləmirlər, çünki onlar etiqad edirlər ki, bu artıq yəqinliyə çatıb. Yəqinliyə çatıb, onun elədikləri də artıq onun yəqinliyinə yəni dolayıdır. Və sonra isə İbn Teymə, burada Şeyx Fozan Həfizəullah, deməli, Həsən Əl-Basr Rəhməllərin sözünü gətirir ki, Allah Subhanahu wa Taala mömin üçün əməllərinə bir məhdudiyyət qoymayıb yalnız ölümdən başqa. Yəni, müsəlman müəyyən vaxta qədər elə, filan qədər olana qədər elə belə bir hədd qoymayıb. Allah Subhanahu wa Taala mömin üçün həddi hara kim qoyub? Ölümə qədər və dəlil də gətirir ki, Rəbbinə ibadət et, hətta sənə ölüm gələnə qədər. Və müəllif qeyd edir ki, bütün alimlərin ittifaq elədiyi ayədə olan yəqinlik bu ölüm və ondan sonraki yəni həyatdır. Sonra müəllif rəhməllah da bununla da bunu bitirir. Yəni sufilərin bu zəlalət qaydalarını, yəni zəlalətlərini zikr edir və sonunda da müəllif qeyd edir ki, və bununla da deyir, biz keçmiş və müasir sufilərin fərqinə baxdıq və onların ibadətdə olan mövqələrini öyrəndik və deyir, biz onların zəlalətlərindən çox az bir şey nəql elədik. Çünki yalnız deyir, biz onların ibadətdə və dində olan mövqələrini öyrəndik, amma onların deyir, açıq-aşkar tövhiddə, ondan sonra kitablar barəsində, şəriət və qədər məsələsində də ayrı-ayrı görüşləri var və deyir, buna da deyir, ayrıca mühazirələr vaxtlar lazımdır və bununla da şeyx mühazirəsini bitirir. Biz Allah subhanahu wa taala ki, Allah subhanahu wa taala bizə haqqı haqq kimi göstərsin, onu etibar edin.